Přátelé, máme před sebou třetí kapitolu prvního listu Janova a v ní si budeme číst úsek, kterému náš předchůdce v těchto pořadech, dr. John Vernon McGee, dal nadpis Dvě povahy věřícího. Třetí kapitola prvního listu Janova, čtvrtý verš. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná proti zákonu božímu, neboť hřích je porušení zákona. Náš učitel nám opět nabízí nejprve svůj doslovný překlad tohoto verše, ale my ten jeho překlad z řeckého jazyka máme zprostředkovaný ještě přes angličtinu. Zněl by nějak takto. Každý, kdo hřeší, se dopouští nezákonnosti. Mám před sebou velmi dobré řecké komentáře a ty objasňují, že slovo dopouští se hříchu doslovně znamená hřeší, což znamená, že někdo žije ve hříchu neustále, jakoby ze zvyku. Jistě znáte takové lidi, kteří žijí dlouhodobě v hříchu a vědí o tom. Já jsem takto taky žil, vzpomíná náš McGee, a spolupracovníci, kteří byli kolem mě v bance, tak žili taky. Upřímně řečeno, práce v bance byla věc druhotná, i když jsme se kvůli ní seznámili a oficiálně setkávali v pracovní době. Náš zájem se ale týkal takových oblastí života, jako byly ženy, lihoviny a, jak se říká, užívat si života. V té době jsme si mysleli, že takový je život všude dokola, že tak je to správné a že tak je to vlastně nejlepší anebo dokonce jediné možné, že tohle je život. My jsme v tom žili a neustále jsme o tom mluvili a připadali jsme si spokojení a vtipní. To je to, co Jan tady míní, kdo se dopouští hříchu, kdo se ho stále dopouští, jednoduše, kdo žije v hříchu, ten porušuje zákon, míněno boží zákon. Bůh dal lidstvu určité principy, například Bůh řekl, nesesmilníš. To je 2. Mojžíšova 20, 14. verš. A Bůh to myslí docela vážně i dnes. Celý ten volný, takzvaný nový způsob pohlížení na věc vůbec není nový. Je starý jako ty hory, v jejichž blízkosti náš McGee žil. Neboť hřích je porušení zákona, četli jsme si tu. Bůh postavil zákon, podle něhož víme, že jsme hříšníci. Víme, co Bůh požaduje a víme, co jsme nesplnili. Nebo aspoň to můžeme vědět. To je účelem zákona, definovat meze. Zákon nikdy nebyl dán, aby člověka zachránil, ale byl dán, aby člověku ukázal hranice, ve kterých se má pohybovat. Tomu, kdo se pohybuje mimo hranice božího zákona, má ten zákon ukázat, že je hříšníkem, že se má napravit. Nevím, jestli jste někdy uvažovali nad tím, že hřích je v zásadě protikladem boží vůle. Jinými slovy, hříšník je ten, kdo neposlouchá boží vůli. Malému děvčeti byla položena otázka v nedělní školce, co je to hřích. Odpověděla, myslím si, že je to všechno, co rád děláš. Ta definice určitě není úplná, určitě není dobrá, ale člověk, který je navyklý žít v hříchu, by to tak určitě mohl říct, anebo o něm by to alespoň platilo. Apoštol Pavel zdůrazňuje tohle Římanům, 8. kapitola, 5. verš. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, to je ekumenický překlad toho verše, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. A to je otázka, jak žijeme my, k čemu tíhneme, k čemu tíhnu já. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Citovali jsme si odbočku z listu Římanům z 8. kapitoly. A apoštol Pavel tam v tom textu pokračuje, neboť zajímat se o tělesné věci je smrt. Smrt je oddělení od Boha a o tom mluví i náš apoštol Jan. Nemůžeš mít společenství s Kristem a přitom být jenom tělesným křesťanem, jenom tím, kterého zajímají tělesné věci. V různých křesťanských kruzích se najdou lidé, kteří řeknou, já sloužím Bohu, nebo dokonce já miluji Boha. Řeknou, ten život s Bohem je úžasný a tak podobně. Jak zbožně vypadají někteří lidé ve svých výrocích, ale otázka zní, zda mají společenství s Otcem. Protože, jak to píše Pavel a přeložila to skupina ekumenických překladatelů, dát se vést sobectvím, tedy dát se vést tělesností, znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. To je v listu Římanů v 8. kapitole pokračování ve verších 6 a 7. Apoštol Pavel vysvětluje, že před vydáním zákona tu sice byl hřích, ale ten hřích nebyl porušováním zákona, protože zákon ještě nebyl. Apoštol Jan nám ukazuje, že každý, kdo hřeší, se dopouští nezákonnosti. Apoštol Pavel už ve 4. kapitole listu Římanům v 15. verši napsal, kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Ale je to hřích, protože jak je psáno, skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Římanům 5.12. To znamená, že my jsme zhřešili. Jednak jsme zhřešili všichni jakoby skrze Adama, protože jeho hřích ovlivňuje i naše chování. A čteme si, že hřích byl ve světě již před zákonem, ač se hřích nezapočítává, dokud není zákon. Římanům 5.13. Člověk byl neustále hříšníkem, neustále byl neposlušný Bohu. Nicméně nebylo to porušení zákona, protože zákon předtím ještě neexistoval. V listu Římanům v té Pavlově polemice o hříchu a o zákoně pak dále čteme, smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. I ostatní hřešili? Proč? Jak? Protože byli hříšníci. Izajáš 53, 6. verš podává další obraz nespaseného člověka. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se vydal svou cestou. Jej však, toho Mesiáše, Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Tedy každý se dal svou cestou. Ta slova vystihují náš příběh. Jít si svou cestou. Jít si cestou pryč od Boha. Jaký je můj problém, tvůj problém? Prostě chceme si jít a často jdeme svou cestou, míněno cestou daleko od Boha. I malé dítě v postýlce křičí, nejenom když má potřeby, ale i když vyloženě chce svoji cestu, chce něco, co je mu zakázáno, anebo třeba už i ví, že mu to může být nebezpečné, když už je pak trochu větší, nicméně stále chce svou cestu. Narodili jsme se s touto povahou. Díky Bohu, že tento stav ale není definitivní, že to není nezměnitelné. Když lidské prostředky na nápravu člověka nestačí, nebo na očištění člověka, Pán Bůh sám připravil úžasnou cestu návratu pro každého. Pro každého, kdo po návratu k němu zatouží. Pro každého člověka, který se vydá tou jeho cestou, je připraveno odpuštění. A my jsme zpátky v prvním listu Janově ve 3. kapitole, tohle je 5. verš. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Pouze Pán Ježíš může sejmout hřích a za tímto účelem on přišel. Jsou tu pro nás dvě důležité věci. Ve svém evangeliu Jan napsal, hle, Boží beránek, který snímá hříchy světa. Tedy on nesl trest za náš hřích, proto může sejmout náš hřích nebo hřích světa. A kdo by neznal tohle slovo? Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tedy Jan 3:16. Kristus zemřel za hříchy tohoto světa. Jan nám ve své epištole ukázal, že Kristus snímá ze života věřícího také zvyk páchat hřích, jakési to otroctví nebo pouto hříchu. Ale pokud se Boží dítě přes všechno úsilí o čistý život přece něčeho dopustí, nemusí se bát, nemusí mít nepokoj, úzkost, strach, výčitky, nemusí, protože oběť Pána Ježíše Krista má časově neomezenou platnost. Týká se našich hříchů minulých, ale také i budoucích, jak jsme to viděli už ve 2. kapitole našeho 1. listu Janova. Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Pán Ježíš tedy zemřel vykupující smrtí, přinesl vykupující oběť, aby zaplatil pokutu za hříchy, které jsme vykonali my. Ale taky zemřel, aby nás mohl vysvobodit z moci hříchu, tady a teď. A v něm žádný hřích není, píše nám tu Jan. Pán Ježíš zemřel vykupující smrtí, stal se obětí za náš hřích a proto je schopen odstranit vinu plynoucí z našeho hříchu. A skrze Ducha Svatého nám dává moc, abychom byli vysvobozeni z otroctví hříchu. Dává nám novou povahu, abychom mohli žít pro něj. Kdo zůstává v synu, čteme si dále v 6. verši naší 3. kapitoly, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Kdo zůstává v synu, nehřeší, píše nám tu apoštol Jan. To znamená, že to nové, co se v nás narodilo z Božího ducha, nebo jak to říká náš Megíta, nová povaha, nebude hřešit. Doktor Ironside to staví takto. Kristus, který je naprosto bez hříchu a vzal z milosti hřích za nás na sebe, abychom se mohli smířit s Bohem, žije duchem skrze Ducha Svatého ve věřícím. A naše nová povaha je jeho život, který nám daruje. Sily Boží dítě pak nová přirozenost nebo ta nová povaha nepůjde se starou povahou, nepůjde tou starou cestou, nebude páchat hřích. Věřící, který zůstává v Kristu, nepáchá hřích, tedy nežije ve hříchu, nesetrvává v něm. Hříšník žije v hříchu. Stále. Ale Boží dítě má novou povahu a nemůže žít hříšným životem. To nám znázorňuje podobenství o marnotratném synu z Lukáše 15, jak se náš Megí o něm už několikrát zmínil. Pouze prasata žijí ve vepříně tím způsobem, jakým žijí. Ztracený syn se tam dostal, ale nežil tam, nemohl tam dlouho zůstat. Někdo může říct, ale syn se dostal do vepřína. Ano, dostal se tam, ale nezůstal, vyšel odtamtud. Nutno připustit, že Boží dítě se může ledas kam dostat, ale ono zase vyjde ven, protože tam nemůže zůstat. Vnitřně dlouhodobě nemůže zůstat v atmosféře nebo přímo ve hříchu. Je dítětem otce, svému otci se podobá a po svém otci vnitru touží. Jeho otec je spravedlivý a syn chce žít dobrým způsobem. Bůh dává možnost, abychom se zbavili návyku hřešit. Jan tu říká, kdo zůstává v něm, nehřeší. Tak tedy, jak můžeme nehřešit? Jde o to, abychom zůstávali v něm. Z toho vepřína je třeba, abychom vyšli, abychom se vrátili k otci a zůstali u otce. Jestli můžeš být dlouho šťastný v hříchu, příteli, oslovuje nás náš Megí, pak je otázka, jestli jsi Boží dítě. A řekl bych skoro, že nejsi. Jsi-li šťastný v hříchu, i když víš, že je to hřích, pak mám pochybnost, jak je to s tvou novou přirozeností, novou povahou, kterou si přijal od svého otce skrze dílo Pána Ježíše a dílo Ducha Svatého. Náš učitel dostával mnoho dopisů zvláště v této souvislosti, a na jeden z nich pocházející od mladého muže v této souvislosti vzpomíná. Přicházím k vám s velmi vážným problémem a doufám, že mi můžete pomoci, protože si zoufám a nezbývá mi nic, co bych ještě mohl zkusit. A nemám nikoho, na koho bych se mohl obrátit. Vím, že jsem znovuzrozený křesťan, píše se v tom dopise, který dostal náš McGee. Ačkoliv jsem mnohokrát měl všelijaké pochyby, vím, že jsem křesťan, že jsem zachráněný. Bratře kazateli, nevím, co si o mě budete myslet, ale jsem homosexuál. Možná si budete myslet, že žiji ve falešné jistotě o věčném životě, ale věřte mi, není tomu tak. Vím, že jsem spasen, ale ztratil jsem radost ze svého spasení. Snažím se žít křesťanským životem, ale musím přiznat, že nikdy to nebylo tak hrozné jako poslední dobou. Tolik stručně citát. Náš McGee dopis tohoto mladého muže svým poněkud typickým způsobem komentuje jako povzbudivý, protože se v něm praví, že přijal Pána Ježíše Krista a že je spasen. A taky se v něm na rovinu praví, že je homosexuál a že je mu hrozně, že nemá radost, nemá pokoj. Samozřejmě, že nemá, pokračuje náš McGee. Nechci pochybovat, jestli je někdo Božím dítětem, když to jasně vyznává a cituje to, co je v písmu a vztahuje to sám na sebe. Ale přece chci k tomu něco dodat, napsal tomu člověku a také chce říct i nám. Bůh nás může osvobodit od našeho hříchu, pokud jsi Boží dítě, nikdy v hříchu nebudeš spokojen. Lidé, kteří považují homosexualitu pouze za jiný styl života, podle písma prostě nemají pravdu. Teď možná mluvím dokonce i proti českým zákonům, ale Bůh nazývá hříchem tuhle věc, tedy vykonávání této věci, stejně jako každý jiný hřích, a také mluví o osvobození. Je třeba žádat Boha o to, aby nás vysvobodil, aby nám ukázal důvody, proč jsme se někam dostali, to je někdy velmi důležité, abychom se mohli vysvobodit z těch pout, abychom mohli vyznat jako hřích možná už věci, které předcházejí tomu samotnému hříchu, anebo návratu do toho určitého hříchu. Možná někdy musíme jít zpátky až do své výchozí rodiny, do toho, jaký byl vztah mezi námi a našimi rodiči, naší matkou. Náš vztah s otcem sehrává obrovskou roli i v hledání téhle úlohy. Případně svůj problém konzultuji s křesťanským psychologem, ale přesvědč se, že jdeš k opravdovému křesťanovi, pokračuje náš McGee. Ostatní by tě s největší pravděpodobností dostali jenom hlouběji do tvého problému a řekli by, že všechno je v pořádku a nikdy by ses nevysvobodil. Bůh říká, že tohle je hřích, jako jiné hříchy. Někdo má sklon k tomu, někdo k onomu. Máme sklon ke hříchu. Ale Pán Ježíš nás skrze Ducha Svatého nejenom obvinuje z hříchu, nejenom očišťuje od hříchu, ale také vysvobozuje. Když jsme jeho děti, žijeme v poslušnosti a v oddanosti jemu, získáváme skrze Ducha Svatého sílu k novým krokům, k novým vítězným zápasům nad hříchem. Ať vás nikdo neklame, dítky. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on je spravedlivý. To je 7. verš ve 3. kapitole 1. listu Janova. Dítky, Jan mluví k těm, kdo jsou Božími dětmi, nemluví ke světu. Říká dítky, ať vás nikdo neklame, spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. Tím se odhaluje Boží dítě, přátelé. Zůstávat v Kristu neznamená jenom nějakou místní záležitost, lokální umístění v prostoru, chodit do určitého kostela nebo do určité denominace, chcete-li. Ale znamená to úzké spojení s Pánem Ježíšem, znamená to společenství s ním, o kterém jsme mluvili na počátku čtení této první epištoly Janovi. Je pravda, že máš místo v Kristu, které nikdy nemůže být narušeno, pokud si Pána Ježíše přijal. Ale je tu taky ta praktická stránka, a sice jestli zůstáváš v něm, jestli zůstáváš ve společenství s ním a také s ostatními božími dětmi a řekněme i ve službě. Pak prostě musíš zanechat hříchu, pak budeš chtít zanechat hříchu, nebudeš schopen setrvat v něm. Hovořil jsem s jedním mladým mužem a ten mi řekl: doktore McGee, poslouchal jsem vás v rádiu, myslím, že mi můžete pomoci. Jsem alkoholik. Přijal jsem Krista před několika lety a mohu být bez pití docela dlouho, ale pak to zas na mě někdy přijde a já se opijím a opijím a opijím. Řeknu vám, že už nenávidím sám sebe. Tento hezky vypadající mladý člověk, který byl obchodním organizátorem, začal plakat, když se se mnou setkal. Říkal: já nechci pít. A neříkejte mi, že nejsem Boží dítě, protože já jsem přijal Krista. Přijel jsem dneska ze vzdálenosti 50 mil, abych se vás zeptal, jestli je pro mě vysvobození. Tak jsem mu řekl, že je, vypráví náš McGee. Pokud máš novou přirozenost, máš povahu svého otce, pak je jedna věc jistá. Bůh chce, abys byl šťastný a spokojený, ale toho nedosáhneš ve svém hříchu. Byl to ten nejnešťastnější člověk, jakého jsem za dlouhou dobu potkal. A řekl jsem mu: bratře, jdi ke svému nebeskému otci a řekni mu, co jsi udělal a co znovu a znovu děláš. Řekni mu, že nechceš být zase na hanbu božích dětí. Den, kdy tě vysvobodí, přijde. Doporučil jsem mu, aby se spojil s někým, komu důvěřuje, a aby se s ním pravidelně scházel a aby se s ním modlil a aby spolu studovali písmo, aby se jeho srdce, jeho duše, jeho myšlení sytilo obrazem Pána Ježíše, aby ho tento obraz Pána Ježíše víc a víc prostupoval a aby Pán měl v jeho životě víc a víc místa, víc a víc moci. Mimochodem, tihle lidé, postižení touto závislostí, potřebují velmi jasnou kázeň ve svém životě, jasné hranice. To byl příběh, který může být příběhem kdekterého hříšníka, který vyznává Krista a pak zjistí, že je svázaný nějakým hříšným návykem. A nebo jsem se potkal i s člověkem, který byl starším sboru a respektovaným božím mužem, a po nějakém čase v určité životní okolnosti upadl do tohoto druhu hříchu a dokonce závislosti. Když jsem byl mladý, zasáhl Bůh zázračným způsobem i do mého života, vyznává své zázemí náš McGee. Rodina z matčiny strany byli Němci a můžu vám říct, že byli silnými pijáky, všichni, kteří sem přijeli, kteří se přistěhovali do Ameriky. Můj otec nebyl sice přímo alkoholik, ale rád si s nimi vypil. V téhle atmosféře jsem vyrůstal, ale vykročil jsem jinou cestou. Děkuji Bohu, že mě vysvobodil z toho zla, ještě v době, kdy jsem byl nevelký kluk. Přátelé, já vím, že Bůh může člověka vysvobodit a chce nás vysvobodit z našich hříchů a z našich závislostí. Ale vysvobození z jedné závislosti znamená závislost druhou. Vysvobození ze závislosti na hříchu je možná jedině tehdy, když se staneme závislými na Kristu. Epištola, kterou tu spolu otevíráme, pojednává o životě tam, kde právě jsme. Nemůžeš jen tak jít do nějakého kurzu a obdržet vysvobození od hříchu. A dokonce ani nějaký obřad nebo vzkládání rukou není zárukou vysvobození z hříchu. Budeš o to muset požádat samotného Boha a pak být v opravdovém, intenzivním kontaktu s ním, vybudovat si závislost na něm, trvalý kontakt s ním. Přátelé, moc si přejeme, aby tato zamyšlení byla pro nás užitečná a abychom v našich životech, docela praktických životech, mohli zase aspoň kousek pokročit dál, nejen teoretickou znalostí písma, ale taky proměnou našeho smýšlení, k níž jsme v písmu vyzýváni. Proměna smýšlení, to se jinak česky řekne pokání. Možná je to slovo, které se nám nelíbí, ale je to slovo, které nás přiblíží k našemu Pánu. Asi ne to slovo, ale jeho obsah, jestliže se tedy naše smýšlení bude proměňovat k jeho slávě a podle jeho slova.